Hezké pondělní dopoledne, milí posluchači. Griegova jarní nálada ze první svity ke hře Peer Gynt uvedla toto naše setkání, ve kterém, co se hudby týká, pochopitelně nejsme nikterak popisní, nedržíme se striktně ročních období, ale spíš se snažíme o dobrou pohodu, hezkou náladu a příjemné vyznění tohoto pořadu. Jehož protagonistou bude pověřený ředitel Symfonického orchestru Českého rozhlasu a garant mnohých dalších uměleckých aktivit, které vycházejí z této budovy na Vinohradské 12, Jakub Čížek. Hezké dopoledne.
Dobré dopoledne.
My samozřejmě zahrajeme i Sočr, nejenom proto, že jste jeho ředitelem, nejenom proto, že dnes zahajuje svou sezonu, respektive svou tradiční řadu v Rudolfinu, řadu nazvanou Klasika s noblesou. Ostatně pan šéf dirigent Lenard a hudebníci teď právě mají generální zkoušku. Připomenu, že večer zazní dvě symfonické básně od Richarda Strause a také Bartókův třetí klavírní koncert s rakouským klavíristou Štefanem Vladarem, a že si, milí posluchači, můžete přímý přenos naladit od 19.30. Ale vy jste, Jakube, vybíral hudbu do dnešní telefonotéky. Proč jsme začali jarní náladou? Proč právě Edvard Grieg? Je to tedy nádherná muzika, samozřejmě.
Já jsem sám teď trochu překvapen a malinko dojat, že právě dnešní pořad začínáme touto krásnou hudbou. Pro mě Edvard Grieg byl jedním z autorů, kteří mě jaksi vlákali do světa klasické hudby. Tehdy mě mohly být nějakých 14 let a byly to právě Beethoven na jedné straně a potom romantici, jako je Grieg, Čajkovský, Dvořák a Rachmaninov na druhé straně.
Beethovena jste si poslechl včera večer, právě jste mi říkal, že jste navštívil zahajovací koncert PKF Prague Philharmonia Orchestru, takže sledujete koncertní dění, posloucháte nahrávky. Aby to nevypadalo, že jsme nevěrní Sočru, my ho samozřejmě zahrajeme. Kdy jste poprvé zaznamenal ta čtyři písmena?
Myslím si, že to bylo právě někdy v tercii na gymnáziu, kdy jsem právě díky hudební výchově a panu profesorovi, který nás učil, jsem vlastně přišel poprvé i k rozhlasovému přijímači, poprvé jsem slyšel stanici Vltava a my jsme tehdy museli si vždycky připravit nějaký referát. Jednou za čas vyšla řada i na mě a pokud jsem zrovna neměl to štěstí, že jsem byl s rodiči na opeře, což se mi stalo, myslím, v Brně, na Rusalce jsem byl, tak potom to znamenalo spíš si poslechnout buď teda gramofonové desky, které jsme měli doma, anebo přímo vysílání Českého rozhlasu. A takže to bylo poprvé, kdy já jsem vlastně začal vnímat ty nahrávky, a protože Symfonický orchestr Českého a dříve Československého rozhlasu je tou dominantou asi ve vysílání, pokud jde o symfonickou hudbu, tak já si vzpomínám, že vždycky na ta ohlášení slyšeli jste Symfonický orchestr Československého rozhlasu v zařízení Josefa Hrnčíře nebo Františka Weinera, anebo samozřejmě Vladimíra Válka. Tak to bylo to moje první virtuální setkání, psal se rok 93, možná 4 a potom samozřejmě i v dalších letech.
Naši posluchači možná teď rychle počítají, kolikátý ročník ten Jakub Čížek asi bude. Tak já to rovnou řeknu, 76, aby věděli, s jakým mladíkem mají co dočinění. 79, tady na mě Jakub ukazuje. No, tak to bych vám ještě přidala.
Nevadí. Ta osobní vzpomínka první byla v roce 2000. Já jsem tehdy po skončení třetího ročníku hudebního managementu na brněnské Janáčkově akademii hudebních umění, muzických umění, pardon, se přestěhoval do Prahy s tím, že jsem tady měl pracovní příležitost.
S tím, že prostě uděláte díru do světa.
To nevím, ale tehdy Mezinárodní hudební festival Pražský podzim jaksi měnil svůj tým pracovníků a já jsem měl tu možnost tam nastoupit coby producent a vlastně úplně první koncert, který jsem v tomto směru produkoval, byl na podzim v roce 2000, bylo to 15. září v pátek, si to pamatuju jako dnes, a bylo to ve Smetanově síni, kde právě zahrál tehdy Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod řízením Dmitrie Kitajenka a na programu bylo Dvořákův Requiem.
Tak to bylo osobní setkání se Sočrem, dneska je denodenní a intenzivní. Co považujete v životě tohoto orchestru v jeho současné podobě za šťastné okolnosti? Co mu pomáhá na té nevždy jednoduché cestě kulturními uměleckými vodami?
tak symfonické orchestry zase úplně na růžích usláno v našich vodách nemají. Nejsme v té situaci asi jako třeba sousedé v Německu nebo jinde na západ, ale možná i na východ. Já si myslím, že to, co je důležité pro orchestr, je to zázemí, které má. A já si myslím, že poté, co se vrátil zase zpátky na Vinohradskou do opraveného studia 1, kde zkouší a nahrává především, takže to zázemí má. Má to pozadí toho Českého rozhlasu je vidět a nakonec i slyšet také ve vysílání. Já si myslím, že právě síla nejen stanice Vltava, ale i dalších sesterských stanic nám pomáhá jak si to umění nejen orchestru, ale vůbec té klasické hudby tak nějak šířit jak v České republice, tak ostatně i do zahraničí. Takže pro mě je velmi důležité to, že za Sočrem stojí právě instituce Českého rozhlasu a tím pádem dokáže jaksi posílit to postavení, které Sočr jako takový má minimálně v Praze.
A ten můj dojem, že ta parta 107 lidí je poměrně soudržná, že na sebe dobře slyší, nejenom lidsky, ale i umělecky, ten snad taky není úplně marný, nebo jak to vnímáte vy?
Určitě ano, já si myslím, že i tím dlouholetým působením jednoho šéfa, teď myslím Vladimíra Válka,
26 sezon,
kterého jsme připomínali právě, nebo připomněli i zahajovacím koncertem v Obecním domě 7. září, kdy jsme s ním oslavili jeho krásné 80. tak to byla jedna asi obrovská etapa, která ten orchestr opravdu etablovala mezi tu špičku u nás a i s tím, že získal renomé minimálně evropského orchestru. Nyní jsme ale v situaci také bych řekl velmi, velmi dobré a to, že právě máme šéf dirigenta, který se nám tady nemění, nemáme tu nejistotu, takže pan šéf dirigent Ondřej Lenárt je z mého pohledu v současné době taky tou stálicí a tou základnou a tou podporou, kterou ten orchestr má a proto ta dobrá pracovní atmosféra.
Tak to byla pozitiva. Teď řekněte, jestli má orchestr vzhledem ke konkurenci v umělecké branži, vzhledem k postavení a podmínkám jiných symfonických těles, taky nějaké nevýhody, handicapy, něco, co ho zatěžuje a třeba mu tu práci neúplně zjednodušuje.
Já považuji náš symfonický orchestr Českého rozhlasu za opravdu jeden asi ze dvou nejlepších a tím teďka narážím na to, že se snažíme trošku umělecky tedy šlapat na paty České filharmonii. Myslím si, že dokonce mám tu zkušenost spíše z minula, že dokáže Sočer zahrát i lépe. Záleží na repertoáru, záleží, kdo ho v tu chvíli řídí a podobně. Nicméně to, co já jsem před chvilkou řekl a vyslovil jako velké pozitivum, a to, že Sočer je součástí Českého rozhlasu, má ještě tu druhou stranu mince. A ten problém tkví v tom, že Český rozhlas samozřejmě už jako ze zákona plní spoustu jiných úkolů, ještě než jenom je ta umělecká činnost jednoho symfonického tělesa. A to je vlastně tak trochu i handicap, protože Česká filharmonie, pražští symfonikové, ale i třeba kolegové v regionech. Vlastně jsou to vždycky instituce, které jsou sami o sobě primárně zřízené jenom za účelem právě fungování orchestrů, veřejných koncertů. A to symfonický orchestr, respektive Český rozhlas má zde další úkoly, vysíláme zpravodajství, vysíláme další oblasti kultury, máme mnoho, mnoho stanic. A tím pádem se občas na symfonický orchestr malinko třeba pozapomene, pokud jde například o investování. Takže bavíme se i o té finanční stránce, kdy Český rozhlas hold musí naplnit i další úkoly a není to teda jenom symfonický orchestr.
O něm a také a vlastně především o Jakubu Čiškovi, jeho pověřeném řediteli, je dnešní telefonotek a své dotazy nám můžete psát na adresu reflektor@rozhlas.cz a za chvíli vám řekneme nebo připomeneme i telefonní číslo, na které nám své dotazy budete moct volat. Teď zazní konečně Symfonický orchestr Českého rozhlasu, který aktuálně už vlastně víc než rok pracuje na kompletu, nahrávacím kompletu klavírních těl Bohuslava Martinů. Je Jeho uměleckým garantem je tedy s taktovkou v ruce Tomáš Brauner, to je hlavní hostující dirigent tělesa, mladý, výborný umělec. A u klavíru se střídají špičky tuzemského interpretačního umění. My uslyšíme Iva Kahánka, ale kteří další se podílejí na tomto kompletu, Jakube?
Jedná se o studiovou nahrávku vlastně všech 5 klavírních koncertů a dalších 2 klavírních děl, koncertína pro klavír a koncertu pro 2 klavíry. Vedle Ivo Kahánka jsou to Igor Ardašev, Martin Kasík, Václav Mácha a Miroslav Sekera, Adam Zkoumal, Daniel Wiesner a bude to Karel Košárek.
No, tak to je krásný výkvět a my tedy uslyšíme Iva Kahánka, Tomáše Braunera a Symfonický orchestr Českého rozhlasu v 5. klavírním koncertu Bohuslava Martinů B-dur v první větě. Thank you. Telefonotéce jsme vám právě nabídli ukázku z 5. klavírního koncertu Bohuslava Martinů v interpretaci Symfonického orchestru Českého rozhlasu, klavíristy Iva Kahánka a dirigenta Tomáše Braunera. Ani jeden z nich tady nesedí, je tady pověřený ředitel Sočru Jakub Čížek. To má taky svůj důvod, že jsme hráli Sočr. Hodláte, Jakube, do budoucna ještě více akcentovat to sepětí rozhlasových symfoniků s jejich domovskou institucí, s Českým rozhlasem, vytěžit z tohoto silného partnerství další hodnoty?
Já bych zde možná přece jenom uvedl krátký výčet toho, co vlastně Symfonický orchestr Českého rozhlasu všechno dělá. Protože přece jenom, když se posluchač nebo abonent podívá na abonentní řadu na celou sezónu, tak najde pro tu letošní 11 koncertů v Rudolfínu, najde 6 koncertů v Obecním domě, to je řada Nové horizonty, ke které se určitě ještě na chvilku vrátíme, a tím to vypadá, jakože to je všechno. Vedle toho asi veřejnost určitě zaznamená koncerty, pravidelné koncerty na velkých hudebních festivalech typu Pražské jaro, Český Krumlov, kde jsme rezidenčním orchestrem, Dvořákova Praha nebo třeba Janáčkův máj, Hudební fórum Hradec Králové a nebo některých speciálních koncertech vystupuje Sočr. Nicméně to není zdaleka vše. A vedle případných zahraničních turné a zahraničních angažmá, které samozřejmě čas od času přicházejí, ostatně letos byl orchestr po 2 letech opět v Japonsku, tak je zde jedna velká oblast, která není vidět. Ona je vlastně jenom slyšet. A to je studiové natáčení. A já, když se zamýšlím nad tím rozšířením aktivit, tak jeden ten směr by se určitě měl ubírat formou vlastně studiových nahrávek. My jsme zmínili jeden velký projekt, koncertantní dílo pro klavír Bohuslava Martinů. Sočer má za sebou ještě jiný, možná i větší projekt, a to jsou všechny symfonie Miloslava Kabeláče. Nahrál 8 symfonií, které bychom chtěli příští rok i vydat na kompaktních discích. A vedle toho se plánuje všemožný repertoár, ať už čistě jenom orchestrální, tak samozřejmě i s různými solisty, například s Adamem Plachetkou, Kateřinou Knižíkovou, Pavlou Vykopalovou, Pavlem Černochem. To znamená, snažíme se i monitorovat aktuální dění, kde oslovovat vlastně současné pěvce, ale i instrumentalisty, a je to určitě stanice Vltava, která je tak nějak odpovědná i za archiv Českého rozhlasu a za to, co všechno se vysílá, takže tu paletu vlastně doplňují i dramaturgové ze stanice Vltava, tak aby opravdu Sočr do toho archivu přispěl tím, co má. To znamená, ta šíře je větší, než se na první pohled zdá. Nicméně je tu ještě jedna oblast, na kterou bych se rád zaměřil, a to asi až pro tu 90. sezónu, čili od roku 16. A to je nějaký edukativní projekt. My zatím to máme spíš v hlavách, než že bychom už přímo plánovali termíny a dirigenty a moderátory a autory scénáře. Nicméně tady já cítím, že Sočr, ale i Český rozhlas je trochu dlužen té nejmladší generaci, a že bychom taky měli přispět edukativním projektem pro děti.
Nebude to jednoduché, myslím, protože ta konkurence je veliká a svou kreativitu na tomto poli vybíjí spousta moderátorů, dramaturgů, scénáristů, vizionářů, takže to chce dobré spolupracovníky, tak vy už určitě nějaké v záloze máte připravené. Budeme se na to těšit, jenom připomenu, že v současné době veřejné generálky Sočru fungují, ovšem fungují tak, že jsou to v podstatě zkoušky, na kterých je možno sedět a přihlížet tomuto procesu, který se většinou odvíjí, tedy už jakoby koncert v civilu. Dlouholetým šéfem tady byl Vladimír Válek, toho jsme už zmínili, také jeho nedávné 80. a krásný koncert v Obecním domě. Současným šéfem je Ondřej Lenard, ten teď piluje z hudebníky dnešní večerní program Richarda Strause a Bélu Bartóka. Jak funguje tento váš umělecko-správní tandem? Vy jste ročník 79, Ondřej Lenard 42, tak to máme 1,5 generace rozdílu.
Tak jsme měli zatím tak málo času od té chvíle, co jsem vlastně se stal pověřeným ředitelem orchestru.
Což je že, od 1. července.
Přesně tak, že přece jenom jsme se dokázali setkat asi 4x, takže my jsme především se bavili o dramaturgii té 90. sezóny, což je ta příští 16-17. A taktéž i s panem dramaturgem. To znamená, pro mě zatím spolupráce funguje velmi dobře. Já si pana šéfdirigenta velmi vážím. Měl jsem možnost nejen slyšet abonentní koncerty, ale i turné v Japonsku, které jsem zmínil, a tam opravdu bylo vidět, jak orchestr pracuje pod taktovkou Ondry Lenarda rád, s nadšením, s entuziasmem a jak je to vlastně baví. Takže tohle já vím, že nám ta symbioza funguje. Já s panem šéfdirigentem potřebuji samozřejmě plánovat a řešit.
To většinou umělce moc nebaví plánování.
Ale tak pokud jde o programy koncertů, tak ještě ano, spíš horší jsou některé ty další, řekněme, umělecko-administrativní otázky, které samozřejmě s šéfdirigentem co by i uměleckým ředitelem musíme řešit. Takže zatím nám to funguje, ale jsme teprve na začátku.
Vy jste zmínil nového dramaturga, docela nedávno se jim stal náš někdejší kolega z Vltavy Josef Třeštík, který se tady věnoval převážně pořadům z oblasti soudobé hudby, anebo naopak z hudby staré. No a v Sočru ho dominantně čeká repertoár klasicko-romantický, případně hudba 20. století. Potká se to?
Je pravda, že ten repertoár pro abonentní koncerty zůstane, řekněme, konzervativnější, než by si někteří milovníci třeba hudby 20. a 21. století přáli. Nicméně já myslím, že to tak nějak zapadá do toho prostředí, které je u nás, a teď nemyslím jenom Prahu, ale celou Českou republiku. Takže určitě to jádro bude v tom klasicko-romantickém repertoáru. Josef Třeštík, já jsem se s ním setkal už před mnoha lety, když jsem nastoupil do Českého rozhlasu, a on je zároveň hudebním skladatelem, kromě toho, že je hudebního redaktora, i v tuto chvíli funguje i jako dramaturg jednoho menšího komorního soudobého festivalu. Ale pro mě, já, co jsem s ním vždy mluvil, tak jsme si velmi rozuměli a pro mě měl úžasný přehled právě i v tom repertoáru klasicko-romantickém. Takže já tím, že právě má i přehled v té soudobé hudbě a na to já se chci částečně zaměřit, tak já od něj v tu chvíli právě očekávám nové nápady. S tím, že přijde s něčím novým a nebude to program celý z hudby 20. století nebo 21. století, to určitě ne. Každý ten koncert bych chtěl nějakým způsobem vyvážit, ale očekávám, že právě bude do toho přinášet takovéto prvky novoty, a to si myslím, že by mohlo být pro posluchače zajímavé.
Ale vy sám máte taky hodně naposloucháno, o muziku se opravdu živě zajímáte, tak když teď odložíte stranou limity finanční, provozní, když si pustíte fantazii na špacír a, to se tak lidově říká, rozprostřete před námi nějaké své vysněné projekty, co by to bylo? Co by si Jakub Čížek rád za symfonický orchestr Českého rozhlasu dopřál?
Víte, nemám v hlavě jeden jediný projekt, taký velkolepý typu Bernsteinovy mše nebo něco takového, který bych chtěl provést a ještě v nějakém třeba skvělém obsazení. Já, když malinko ještě zabrousím do té minulosti, tak já si pamatuju právě na festivalu Pražský podzim, kdy Sočer hrál právě pod taktovkou Vladimíra Válka například symfonické úpravy rockových hitů. Takže tam byly písně Pink Floyd, Zeppelin, Doors, a vedle toho naopak zase jindy hrál třeba filmovou hudbu k filmu s Charliem Chaplinem. Takže já mám rád takovou tu pestrost, že, a to se mně právě u Sočru líbí, protože si myslím, že v tomhle tom je unikátní a nejlepší u nás. Že dokáže zahrát klasický program, ale vedle toho dokáže zahrát filmovou hudbu brilantně, dokáže zahrát hudbu, která má přesah, ať už třeba do rocku, do jazzu. Takže já bych si, mně se moc líbí takové ty syntézy, já bych si dokázal představit právě kombinaci symfonického orchestru se sborem a třeba i s jazzovým orchestrem nebo s big bandem. A je asi jedno, jestli to bude úplně nová kompozice nebo něco, co už tady někdo před námi napsal, ale bude se mi líbit, když se to všecko dá dohromady a bude z toho monumentální, to ano, ale přesto spíš tím spojením zajímavý projekt.
Tyto přesahy hojně přicházejí ke slovu v druhém abonentním cyklu v Obecním domě s podtitulem Nové horizonty. Ten letos funguje druhou sezonu. Na který z koncertů se hodně těšíte? Tak aktuálně máte jeden před sebou. Dneska jsme říkali, začínáte v Rudolfinu, ale za týden, 12. října, se vrátíte do Obecního domu s poměrně zajímavým programem.
Ten koncert 12. října v pondělí ve Smetanově síni má podtitul Od opery k rapu. A my opravdu začneme Georgem Gershwinem a jeho operou Porgy a Bess. Potom se přesuneme k melodramu. Zazní Copelandův Lincolnův portrét. Já jsem to poslouchal, je to krásná věc, ne dlouhá. A myslím si, že ji tady asi nikdo jen tak neuslyší.
Nehledě na to, že recitovat bude Jan Šťastný, což je báječný herec a recitátor, majitel pozoruhodného hlasu a jistě muzický člověk.
No a další melodrám, tam bude zase Bára Štěpánová a ta nám bude recitovat příběh malého sluněte Babára, což je dílko Francise Poulenca. Takže to je další melodrám, taky krásný, jak řekl bych, úsměvný. Takže to je na to pondělí 12., ale nesmím vynechat, že tam taky uvedeme jednu světovou premiéru a to je dílo Zdenka Merty. Jmenuje se Shakespeare Rhapsody. To Rhapsody záměrně takto podtrhuji, protože tam je to slovíčko rap a my tam právě budeme mít rapery Otto Klempíře a Jamese Koula a oni si vezmou Shakespeareovy sonety a budou je rapovat.
A jste opravdu výhradně plný očekávání a zvědavosti, nebo třeba i trošku obav, co to udělá s vašimi příznivci? Neleknou se?
Já doufám, že ne, protože, jak jsem říkal, ta díla Gershwina, Poulenca, Copelanda nijak nevybočují, naopak jsou velmi milá a na toho Mertu se těším.
Teď si ale poslechneme klavír, protože klavír je nástroj, který vás provází od dětství. Vy jste vybral Beethovenovu 8. klavírní sonátu C mol patetickou, z ní druhou větu. Tu jste hrál?
Ano, tu jsem hrál.
Tak ale na tom nadcházejícím snímku ji nehrajete vy, ale Daniel Barenboim.
Přesně tak. Thank you.
Dopřáli jsme si poetické zastavení s hudbou Ludwiga van Beethovena v podání Daniela Barenboima a pokračuje telefonotéka s pověřeným ředitelem Symfonického orchestru Českého rozhlasu Jakubem Čížkem, který tady má ještě mnoho dalších úkolů, tady míněno v Českém rozhlase, a za sebou poměrně bohaté pracovní zkušenosti. Když to vezmeme chronologicky, Jakube, 6 let jste působil, a už jste to zmiňoval, jako šéf-producent Mezinárodního hudebního festivalu Pražský podzim. Tam jste se částečně věnoval také dramaturgii, marketingu a vztahům s veřejností. Jak na ta léta vzpomínáte?
Já na to vzpomínám jen v dobrém, protože mě to dalo do života strašně moc.
Vy jste doputoval ještě jako student na tento festival?
Tak jak už jsem zmínil, já jsem vlastně po 3. ročníku na JAMU přišel do Prahy. Ten 4. ročník už jsem řešil vlastně individuálním studijním plánem, takže dojížděním. A již jsem tady plně od toho léta roku 2000 právě na festivalu Pražský podzim pracoval. A musím říct, že bylo to 6 let, kdy, když mám průměrně 20 koncertů na ten festival každý rok, tak je to nějakých 120 koncertů, které člověk měl na starosti. A já jsem tam zažil i nádherné momenty, kdy na festival jsme zvali velké zahraniční orchestry, renomované zahraniční orchestry typu Milánské La Scaly nebo orchestru Mariinského divadla z Petrohradu s Valeriem Gergievem. Byly tam i další budapešský festivalový orchestr Ivan Fischer, BBC Philharmonic, BBC Scottish Symphony, Bamberští symfonikové a další. Ten výčet je bohatý těch zahraničních orchestrů, protože na tom si ostatně Pražský podzim zakládal, že vždycky jich bylo v těch silných letech zhruba 10. Některé ty orchestry hrály zpravidla 2 koncerty, ale s různými programy. Takže právě třeba Valery Gergiev tehdy s Mariinským divadlem přijeli a první program byl s Vadimem Repinem, Čajkovský houslový koncert, a celý ten koncert byl pouze a jen Čajkovský. A druhý program byl ve Státní opeře tehdy a byl úplně s jiným programem a byli tam solisté právě Mariinského divadla, 4 zpěváci, kteří vlastně zpívali výběry, árie, duety, ale i kvartety, pokud si dobře vzpomínám, z ruských oper. Takže já na to vzpomínám právě v tom, že to byla obrovská škola, obrovská i inspirace, a to, že jsem měl možnost i pracovat částečně na té dramaturgii a na té umělecké agentáži, tak si člověk opravdu rozšiřoval obzory. Bylo to moc krásné.
A jak jste se vlastně stal producentem toho festivalu, student 3. ročníku hudebního managementu na JAMU? To si vás někdo takhle vytáhl? Všiml si, že je tam nějaký šikovný kluk v tom Brně, nebo jak to proběhlo?
To bylo naopak. Já jsem vlastně po těch 3 letech usoudil, že už bych chtěl mít opravdu nějaké pracovní zkušenosti, původně jsem myslel něco jako brigádu, a zároveň jsem chtěl přijít do Prahy, protože Brno jsem znal dobře, kde jsem studoval a jezdil jsem tam od malička k prarodičům na prázdniny, a chtěl jsem poznat tu největší hudební scénu, čili tu pražskou, a takže jsem viděl inzerát, kde tehdy Pražský podzim a jeho ředitel, zároveň majitel, pan doktor Pavel Špiroch, hledal nové spolupracovníky, takže jsem přišel na pohovor. Ten jsem asi absolvoval takže mě tehdy pan doktor Špiroch přijal a od té doby jsem tam byl do toho roku 2006.
No a když jste měl takové vize v tom roce 2000, není vám po 15 letech malá i Praha? Nemíříte dál do světa?
Musím se přiznat, že ne. Já rád samozřejmě do světa výjíždím, ať už za hudbou, nebo čistě jako turista. Nicméně líbí se mi právě to, že můžeme sem k nám do České republiky přivážet ty zahraniční hosty, umělce, ať už to jsou jednotlivci, jako teď třeba k Symfonickému orchestru z Českého rozhlasu, tak tehdy na festival celé orchestry.
Vy jste, Jakube, později 2 roky řídil odbor mechanických práv a audiovize v Ochranném svazu autorském. Já bych poprosila o překlad do řeči pozemšťanů, protože nevím, co si za tímto působením představit.
Tak Ochranný svaz autorský
To ještě vím.
Zastupuje autory hudebních děl a textaře a uděluje licence všem možným provozovatelům hudby. A ta mechanická práva se týkají vydávání hudebních nosičů, čili CDčka, ale i DVDčka hudební. Takže ta hlavní náplň tohoto odboru bylo udělovat licence vydavatelům hudebních nosičů.
Nebylo to příliš suchopárné po tom vzruchu festivalového dění?
Bylo, také jsem tam vydržel asi rok a půl. A přišel jsem do Českého rozhlasu.
O tom si budeme povídat po další hudbě. Vy jste teď vybral pro kontrast trošku jazzu, finského jazzu. Co přesně uslyšíme?
Já mám jazz velmi rád. Vedle klasické hudby je to taky moje velká láska. A já jsem dostal do ruky CDčko, které se jmenuje Jazz z Finska leta 2014 a 2015, kterou vydal veřejnoprávní rozhlas a televize ve Finsku. A já jsem tam objevil jednu krásnou skladbu, ještě jsem neslyšel ani celé album, ale je to Iiro Rantala, finský jazzový klavírista, který se svým triem vám teď zahraje skladbu Alone, ale nebojte se, není to čistý jazz, je to kombinace klavíru, houslí a violončela. Thank you.
Hostem telefonu tak je pověřený ředitel Symfonického orchestru Českého rozhlasu Jakub Čížek. Své dotazy mu můžete psát na adresu reflektor@rozhlas.cz a nebo je volat od této chvíle na číslo 221 553 223, kam také za chvíli můžete směřovat své odpovědi na soutěžní otázku. Bude se týkat hudební ukázky a ještě si na ní chvíli počkejte, ale zůstaňte u poslechu tohoto pořadu, ve kterém bych se teď chtěla zaměřit na vaše působení v Českém rozhlase. Vy jste sem přišel v roce 2008, přišel jste tedy z Ochranného svazu autorského a nastala nová léta plná vzruchů a zajímavých podnětů. Vy jste začínala v mezinárodním oddělení, co jste tam měl na starosti? Vedoucí jste byl.
Ano, přesně tak, bylo to v létě, na jaře v roce 2008. Tehdy mě oslovil pan generální ředitel Václav Kasík a já jsem rád souhlasil, protože přece jenom tato práce tady v rozhlase je mnohem pestřejší. A mezinárodní oddělení mělo na starosti několik věcí a já bych vypíchl především jednu z nich, a to je mezinárodní hudební výměna. Posluchači Vltavy jistě budou znát pojem Eurorádio a přenosy a záznamy koncertů v rámci Eurorádia. A právě na mezinárodním oddělení vlastně fungují kolegové, kteří především nabízejí ty koncerty, které natočí Český rozhlas do zahraničí. Takže z takových nějakých 400 produkcí za ten rok se zhruba 100 až 150 nabídne kolegům do zahraničních rozhlasů. Je to především klasická hudba, ale je to i jazz, je to i hudba, kterou natáčí Radio Wave, takže řekněme alternativní rocková scéna. Je to Ars Acoustica, taky budou asi posluchači Vltavy vědět. A může to být třeba i folklorní nebo i folková hudba. Takže toto je takový náš příspěvek Českého rozhlasu.
A řekněte, jako vedoucí mezinárodního oddělení, cestoval jste hodně?
Jistě, cestoval jsem hodně, protože jsme vlastně v rámci Eurorádia i fungují jednotlivé, já k tomu říkám, odborné skupiny pro jednotlivé právě třeba hudební žánry, ale není to jenom hudba, je to i umělecké slovo, to znamená rozhlasová hra, dokument, tak a právě jednotliví specialisté z jednotlivých rozhlasů se takto jednou, případně dvakrát do roka scházejí, aby právě naplánovali buď jednotlivé společné projekty, anebo koordinovali například v té hudbě jednotlivé speciální dny Eurorádia, jednotlivé sezóny. To je to, co když máme třeba v sobotu operní večer, a občas se podaří, že přebíráme třeba přímý přenos z metropolitní opery, anebo i z některých evropských operních scén, anebo v pondělí právě, když nemáme Sočr, tak třeba přímý přenos zase z jiného koncertního sálu. A jsou tam takové věci, jak jsem zmínil, kromě metropolitní opery, tak třeba Covent Garden Londýn, státní opera ve Vídni, nebo pařížská opera. A z té symfonické hudby, kromě velkých festivalů, jako jsou třeba BBC Proms nebo Salzburger Festspiele, tak jsou to určitě výběry z koncertních sezon i třeba berlínských, vídeňských filharmoniků. Takže tam jsou krásné klenoty, bych řekl, každý rok. Je to několik tisíc koncertů, které se takhle nabízí. A takže právě mezinárodní hudební výměna nebo výměna hudebních pořadů je takový jeden z pilířů činnosti mezinárodního udělení.
Hudbou se zabýváte i v současnosti, hudbou v Českém rozhlase. Vy jste ještě mimo jiné šéf-producentem hudební tvorby. Ono je toho na vás teď nějak moc, ale mezi tím jste si odskočil do odboru komunikace a vnějších vztahů. Tam jste byl ředitelem a také svého času tiskovým mluvčím Českého rozhlasu. Nebyla to příliš velká odbočka?
Já to zpětně hodnotím jako odbočku, to máte pravdu. Byla to profesní odbočka, protože já jsem nikdy komunikaci, marketing, PR nestudoval, ani jsem neměl příliš dlouhou praxi, víceméně jsem se s tím setkal nejvíce tady v rozhlase, když pominu, řekněme, nějakou marketingovou komunikaci v rámci právě tehdy pražského podzimu, ale to bylo přece jenom pro tu oblast hudební, tak byla to příležitost, kterou jsem dostal nabídkou právě i díky tomu, že mezinárodní oddělení patřilo do jednoho tady odboru, do jedné divize s oddělením komunikace a s oddělením marketingu, takže se to tímto způsobem nachomítlo. Pro mě to bylo určitě zase otevření dalších obzorů a další profesní sféry, protože dneska ta marketingová komunikace, to, že potřebujete něco zviditelnit, že to potřebujete nějakým způsobem dát na vědomí, tak to tady prostě bude a bude to platit pro Symfonický orchestr Českého rozhlasu, bude to platit pro jakoukoliv aktivitu, kterou dělá Český rozhlas a platí to vlastně úplně všude. Je to reklama, jsou to články, je to komunikace s novinářskou obcí a to je věc, kterou nesmíme podcenit v dnešní době.
A vám se určitě neztratí ty zkušenosti. Od roku 2014 jste už zmíněným šéfproducentem hudební tvorby. Do vaší kompetence spadá více než 400 rozhlasových hudebních produkcí ročně, převážně z oblasti klasiky a jazzu, což se dokonale kryje s vašimi hudebními zálibami. No a teď od července jste ještě pověřeným ředitelem Sočru a zároveň stojíte v čele dalších uměleckých těles a projektů Českého rozhlasu. Pojďme je teď připomenout.
Tak Český rozhlas organizuje dvě hudební soutěže pro mladé hudebníky. Tou první je Concertino Praga, to je mezinárodní hudební soutěž do 18 let, ve které se vlastně posuzují nahrávky, porota posuzuje nahrávky, posuzuje anonymně a v každém roce máme jiné kategorie. Postupně to vždycky po třech letech se nám to vrací. Letos jsme měli komorní soubory, takže se nám přihlásili dua a tria. V příštím roce už máme takové ty populárnější nástroje, čili klavír, housle, violončelo a kytara. Tou druhou soutěží, tou je Concerto Bohemia, to je národní soutěž pro ansámbly, pro soubory hudebních škol, takže tam se setkáváme se základními uměleckými školami, s konzervatořemi nebo hudebními gymnázii, tam, kde fungují určité soubory a je celkem jedno, jaké to je obsazení. Může to být dechový soubor, může to být malý, nechci říct symfonický, a řekněme komorní orchestr a může to být Dixieland například. I takové zájemce máme a Concerto Bohemia vlastně vrcholí vždycky koncertem laureátů. Letos to bude ve Fóru Karlín 18. listopadu.
No a když budeme chtít přijít, tak co máme udělat?
Na stránkách concertobohemia.cz určitě najdete veškeré informace. Vstupenky budou běžně v prodeji, v běžných předprodejních sítích, takže já bych doporučil návštěvu webových stránek soutěže Concerto Bohemia.
Jdu tam.
A abych tam ten výčet dokončili, tak Český rozhlas vedle symfonického orchestru má ještě dětský pěvecký sbor, který letos má krásných 70 let.
Slavili jsme je v září ve studiu 1. Byl to krásný večer a paní Kulínská tady byla v červnu, takže posluchači možná zaregistrovali to půvabné povídání. Vy mimochodem, když jsme u toho sboru, pořád apelujete na mladé zpěvavé lidi, na dětičky, aby přišli. Máte dost členů? Nebo můžeme apelovat a využít tohoto prostoru i dnes?
Rád toho využiji a požádám rodiče, prarodiče, pokud máte své dcery, ale i syny, vnuky, vnučky, kteří rádi zpívají nebo cítíte, že by je to mohlo bavit, zkuste je přihlásit do dětského pěveckého sboru. Nejlépe podívejte se na stránky dps.rozhlas.cz. Víceméně dvakrát týdně je možnost přijít k nám do karlínské budovy Českého rozhlasu a tam se už sbormistři Lukáš Jindřich nebo Blanka Kulínská postarají o to, aby si vaše dítko poslechli a řekli vám ano, bereme.
Potom máte folklorní těleso na starosti, trošičku odlehlejší, to je Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů. Vy máte vztah k folkloru?
Je pravda, že máme ještě dvě tělesa, Brown a Big Band. K tomu folkloru vztah mám určitě, ono nakonec každý, kdo nějakým způsobem se k té hudbě dostane, tak vlastně potom zpětně spíš zavzpomíná a řekne si, co bylo to první, co jsem zpíval, to první, co jsem hrál, a většinou to budou ty lidové písničky, ať už s maminkou, nebo s paní učitelkou v jeslích ve školce, nebo na základní škole. Takže ta lidová hudba v nás je, i když to třeba si to neúplně uvědomujeme. A já jsem si i sám pro sebe na klavír hrál rád některé lidové písně, protože přece jenom občas ta kombinace těch dvou hlasů, a to se mně líbí, musím přiznat.
A posledním tělesem, o které se staráte, je rozhlasový big band Gustava Broma. Jaké máte plány teďka?
My s big bandem prakticky natáčíme a zároveň organizujeme zhruba nějakých 18 až 20 koncertů. Big Band vystoupil na festivalu v Českém Krumlově nebo na Brno Jazz Fest na jaře, ale i na jiných festivalech, a nebo je takzvaně zavřeme do studia a děláme studiové nahrávky jazzové. Já si myslím, že rozhlasový Big Band Gustava Broma, tak jak zní jeho oficiální název nyní, je asi nejlepším big bandem, který tady je, protože funguje stabilně. Byť jednotliví hráči samozřejmě mají svá tria, kvarteta a další aktivity, ale tak tomu prostě dneska je. A jde spíš jenom o to nalézt dobré kombinace, ať už teda zase se zahraničním nebo i tuzemským solistou, a nebo naopak to, co nakonec iniciuje i Stanice Vltava, a to je tvorba nových kompozic. A to jsme měli projekty, jako je Prague 6 nebo Prague 3, kdy iniciujeme u mladých jazzmenů, aby napsali novou skladbu, a pak je big band hraje.
Upřímně řečeno, já bych z těch vašich povinností být ve vaší kůži měla hodně zamotanou hlavu, ale o to víc chápu, že se rád občas uchýlíte k poslechu hudby. A my si teď také poslechneme hudbu. Řeknu jenom interprety. Symfonický orchestr Českého rozhlasu, dirigent Tomáš Netopil. Název skladby, ten už bych chtěla slyšet od vás, neboť je to dnešní soutěžní otázka. Takže na čísle 221 553 223 očekáváme vaši odpověď na otázku, co právě posloucháme. Hezké dopoledne z telefonotéky, zdravíme vás.
Dobrý den, tady posluchačka ze Žďáru nad Sázavou. Je to druhá věta ze symfonie ty Leoše Janáčka.
Je to třetí věta ze symfonie ty Leoše Janáčka, ale já myslím, že vám to uznáme. Byla jste rychlá a my vás rádi obdarujeme CDčkem právě s hudbou Leoše Janáčka v podání Sočru. Teď nechte své kontakty v režii, budeme poslouchat a pak si o Janáčkovi řekneme více. Naschledanou.
Děkuju, naschledanou. Thank you.
touto snadnou soutěžní otázkou jsme se ohlédli za úspěšnou spolupráci Symfonického orchestru Českého rozhlasu s dirigentem Tomášem Netopilem. Dosud připravili dva projekty nahrávací, které se dočkaly i hezkého ocenění nejenom v tuzemsku, ale i u zahraničních recenzentů. To byl docela počin, pane řediteli, vidíte.
Ano, my jsme s Tomášem Netopilem se domluvili na spolupráci, respektive mý předchůdci se domluvili na spolupráci. Už máme za sebou dvě CDčka. Tím prvním bylo v roce 2013 Janáčkův komplet symfonických děl Symfonieta, Taras Bulba, Balada Blanická a Šumařovo dítě. A o rok později to doplnila Glagolská mše a Věčné evangelium. A v letošním roce, teď právě v říjnu a v listopadu, budeme s Tomášem Netopilem pokračovat vlastně na třetí nahrávce, kde chceme představit svity z opér Janáčkových. Bude to Káťa Kabanová, Osud a její Pastorkyně. A na trhu se to může objevit, předpokládám, z jara příštího roku.
Když tak přemýšlím o tom sepětí Sočru s Tomášem Netopilem, když si uvědomím, že pan šéf dirigent Lenard má smlouvu na 5 let a ta smlouva se završí v této sezóně, tak víte, kam směřuje má myšlenka. Už přemýšlíte vy a kdo ostatní o nástupci?
Pan šéf dirigent Ondřej Lenard bude šéf dirigentem v příští té 90. sezóně, čili do poloviny roku 2017. A je pravda, že už je nejvyšší čas, ne-li pozdě, řešit jeho nástupce. Já jsem s panem šéfdirigentem o tom mluvil samozřejmě a já teď budu velmi lakonický. My samozřejmě šéfdirigenta chceme a potřebujeme. Orchestr bez šéfdirigenta to není dobře. Zvlášť když vlastně se týká ještě toho natáčení, protože já jsem to už tu tady zmiňoval, prakticky vše, co Symfonický orchestr Českého rozhlasu nastuduje, tak se objeví jako nahrávka. Když pominu zahraniční turné a když pominu některá angažma pro tuzemské pořadatele, protože ne úplně všechno Český rozhlas točí, ale kompletní abonentní sezónu a vše, co vlastně máme v té studiové sezóně, tak z toho vznikají nahrávky. A to je obrovský závazek, takže já bych toto velmi rád samozřejmě s novým šéfdirigentem potom dále prohluboval. Já osobně bych chtěl, aby to byl Čech. A aby to byl Čech, řekněme, střední nebo mladší generace, ale jsme teprve na začátku, takže dál bych už nic jiného neřekl.
A je to hezké, že chcete, aby to byl Čech. Proč vlastně? Já teď zrovna mám čerstvě na mysli ten včerejší inaugurační koncert Emanuela Bioma s PKF Prague Philharmonia Orchestrem. Ti tedy mají Francouze. Proč vy toužíte po českém spolupracovníkovi?
Já tady cítím velký závazek právě vůči české hudbě. Jak jsem řekl, vše, co orchestr nastuduje a odehraje, tak vlastně tvoří ten archiv. Archiv Českého rozhlasu a tím, já myslím, i trochu národní archiv. A proto nejen v abonentních sezónách, ale i v té studiové tvorbě my se musíme té české hudbě věnovat. Já tady ne, že bych cítil vysloveně dluh, ale myslím si, že právě třeba i 20. století a myslím, jak tu třeba meziválečnou generaci, tak i druhou polovinu 20. století. Máme tady velká jména, já jsem zmínil Miloslava Kabeláče, ale jsou tu další, je tu Petr Eben, Svatopluk Havelka, Zdeněk Šesták, Zdeněk Lukáš, Ilja Hurník a Miloslav Ištván a další skladatelé. A já bych byl rád, aby některá jejich díla zazněla i živě na koncertech a pokud ne, tak abychom měli dobré, kvalitní nahrávky, které se můžou objevit právě ve vysílání Českého rozhlasu. Takže proto bych velmi rád, aby to tak nějak zůstalo doma, aby to byl Čech. Dokážu si představit, že když to bude Slovan, takže tam to pojítko, když s nějakou silnou vazbou, na Českou republiku. Samozřejmě mohlo by to platit i o západních zemích. Charles Mekeras, s obrovským zaujetím pro českou hudbu, je krásným příkladem. Ale já tady cítím tuto povinnost a myslím si, že by právě vzhledem k tomu závazku vůči české hudbě a natáčení a provozování české hudby by to měl být Čech.
Každopádně repertoárové rozpětí Symfonického orchestru Českého rozhlasu je široké, pronikají do něj i operní árie například, což je silná půda pro pana šéfdirigenta Lenarda, který na operním poli vykonal mnohé a v nedávné době se opakovaně v nahrávacím studiu potkal s báječným interpretem Adamem Plachetkou. Dokonce se připravuje deska, vidíte?
Je to tak, to stihne ještě, teď myslím, listopadový termín. Tuším, že 10. listopadu ji chceme představit na tiskové konferenci zde na Vinohradské 12 v Českém rozhlase. Bude deska operních árií, myslím, že se bude jmenovat jednoduše Arias, jako árie. A je to zase vyústění vlastně spolupráce s Adamem Plachetkou, který se Sočerem, ale i v některých komorních věcech s Českým rozhlasem velmi rád spolupracuje a my s ním také.
Malá ochutnávka, Lazebník sevilský a árie Bazília o pomluvě z prvního dějství.
Scorrendo, va ronzando, nell'orecchie della gente, si introduce destramente, e le teste di cervelli, fa stordire, fa gonfiar. La bocca fuori uscendo, lo schiamazzo va crescendo, prende forza poco a poco, vola già di loco in loco, sembra il volo la tempesta che nel sente la foresta, avvischiando brontolando e di far orrore ce l'ha, alla vita bocca soffia, si propaga, si raddoppia e produce un'esplosione. Come un colpo di cannone, un tremoto, un temporale, un tumulto generale, chi fa l'aria ribuffar, un tremoto, un temporale, un tumulto generale, chi fa l'aria ribuffar. Il meschino calunnia sotto il pubblico flagello per gran sorte va a crepar. Il meschino calunniato, avvilito, calpestato sotto il pubblico flagello per gran sorte va a crepar. E il meschino calunnato, avvilito, calpestato, sotto il pubblico flagello per gran sorte va a crepar. meschino, calunniato, avvilito, calpestato, sotto il pubblico flagello, per gran sorte va a crepar. Sotto il pubblico flagello, per gran sorte va a crepar. Sotto il pubblico flagello, per gran sorte va a crepar. Si va a crepar.
Adam Plachetka v Lazebníku sevilském se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu a jeho šéfdirigentem Ondrejem Lenárdem. V telefonotéce si ještě půl hodiny budeme povídat s Jakubem Číškem, respektive do půl dvanácté trvá náš pořad. Vy se potkáváte při své práci se spoustou umělců renomovaných, ale také s řadou umělců začínajících, s řadou hrajících dětí, protože jsme zmínili projekty Concertino Praga, Concerto Bohemia. Naplňuje vás optimismus, když potkáváte tyto mladé, nadějné lidi?
Já musím přiznat, že právě tito mladí lidé mají v sobě obrovskou energii a nadšení. A někdy má člověk pocit, že až se dostanou do toho profesionálního života a musí se samozřejmě tou hudbou nejen živit, ale uživit, tak možná některé ty ideály potom vezmou za své, ale to, co já jsem letos zažil na Concertinu Praga, ať už teda před koncertem a na koncertě v červnu v pražském Rudolfinu, anebo na jeho českém turné, tak bylo opravdu jenom nadšení z hudby. A to samé už i v loňském roce jsem viděl na koncertu Bohemia, kde ty soubory, prostě je vidět, že je to baví.
Vy sám máte 12-letého syna, vedete ho k muzice?
Ano, vedu.
A úspěšně?
Občas ho sebou beru na koncert a on mě vždycky řekne, tatínku, tak teď máš na půl roku vybráno. Já samozřejmě to po dvou měsících zkusím znova, zase ho vemu na některý z koncertů. Je pravda, že uposlouchat takový ten klasický celovečerní koncert pro 12-letého syna asi není úplně to nejlepší a nejsnadnější. Na druhou stranu, hraje na klavír, tak jako jsem hrál já, ale má to opravdu jako kroužek, protože jeho zajímá spíše video. Dnešní mladou generaci zajímají počítače a video asi více než rozhlas a to by bylo ještě asi pochopitelné, ale i více než televize. Já ho u televize prakticky nevidím, ale u počítače on je. A tam se mu dostává veškerého obsahu. A já musím říct, že se mi aspoň líbí a doufám, že to ta hudební výchova má aspoň tento vliv, že pro ty jednotlivá videa, pro ty malé filmy, které dělá a potom publikuje na YouTube, jako dělají youtubeři dneska, takže si k tomu vybírá hudbu a že jí tam docela dává vhodně. Dramatické okamžiky mají pod sebou tu dramatickou hudbu a pak jiné zase třeba lirickou, melancholickou a podobně. Takže si myslím, že aspoň tento cit mu to hudební zázemí třeba dává a dalo.
Vy jste se nad tím tématem mladých lidí tak krásně rozzářil, tak pojďme si zahrát mladé lidi. Co jste vybral za ukázku ze soutěže Concertino Praga?
Každým rokem vlastně vydáme laureátům CDčko s tím, že letos jsme měli dvě kategorie. Byla kromě prvního a druhého místa ještě čestná uznání, takže celkově se nám tam vejde asi 18 skladeb. Já jsem vybral držitele čestného uznání v oboru trio. Je to bulharské trio a já jsem se díky nim setkal s arménským skladatelem Arno Babadžaňanem a jeho krásným klavírním triem Fismol. Thank you.
arménský skladatel Arno Babadžanian. S tím nás seznámil Jakub Čížek. Vy sám jste tedy vystudoval klavír, vím, že jste prošel i nějakými kapelami jazzovými, rockovými. Hrajete dnes?
Já jsem hrál v základní umělecké škole na klavír a doteďka si hraju a i celkem pravidelně. Je pravda, že to není už Beethoven, ale je to trochu jazz. Ale
i vlastní improvizace?
I vlastní improvizace, ale jakékoliv i části třeba z filmové hudby, nebo i tu klasiku. Mám tam i některé preludium třeba Johanna Sebastiana Bacha, které si rád zahraju.
A hraní v kapele?
V kapele jsem hrával spíš ještě za těch studentských let a byly to obě dvě kapely vlastně s jazzovým repertoárem. Mm-hmm. Melancholic Band a Charlie Band.
No ale chtě nechtě nejvíc si musíte hrát v kanceláři u počítače nad těmi různými rozpočty a koncepcemi, vizemi. Tak pojďme zase do práce, pojďme k Symfonickému orchestru Českého rozhlasu, jehož jste od 1. července tohoto roku pověřeným ředitelem. Jak si představujete rozvoj orchestru rozhlasových symfoniků v příštích letech?
Tak i ta jedna linie je určitě ta programová. Jak jsem zmínil, nás čeká teďka intenzivní práce na 90. sezóně 16-17 s novým dramaturgem Josefem Třeštíkem, ale i s panem šéfdirigentem Ondrejem Lenardem, kdy já bych především chtěl se zacílit na tu dramaturgii, na jednotlivé programy, aby každý jednotlivý program byl zajímavý, ale aby byl i něčím inspirativní, aby tam byl nějaký nápad. V každém jednotlivém koncertu bych byl velmi rád, kdyby tam byl. Zmínil jsem důraz na českou hudbu, to platí dlouhodobě, nejen pro tu příští sezónu. A kromě té hudby druhé poloviny 20. století a případně i soudobých věcí, velmi rád bych i uvedl nějakou soudobou premiéru, čili bych rád oslovil i některé autory, české autory, jestli by něco k 90. nám symfonického orchestru nesložili. Ale nechci vynechat i jména, jako jsou Fibich, Ferstr, Nedbal, Ostrčil, Kovařovic, vedle už tradičních Suka, Nováka, Martinu, Janáčka a podobně. Takže to je všechno úkol především pro pana dramaturga. A vedle toho samozřejmě i velká díla, známá díla toho klasicko-romantického repertoáru. Nicméně to je program, to bych chtěl na prvním místě. Velmi rád bych také pozval postupně do sezon Sočru i renomované zahraniční umělce. A vedle toho samozřejmě objevoval i ty mladé české, tak jak tomu nakonec je i letos.
A máte už rozjetá jednání s nějakým opravdu zajímavým, zvučným jménem ze zahraničí? Prozraďte aspoň jednoho. Ne, cuká se.
Nepovím, raději nepovím, aby nám to vyšlo.
Dobře.
A pokud jde o tu provozní stránku, tak tady je důležité, abychom využili té podpory rozhlasu a abychom dostatečně, to řeknu pragmaticky, měli dostatek peněz nejen na mzdy, ale i na nástroje, na jejich opravu, na další vybavení, abychom prostě měli všechno to, co potřebujeme.
Budete si muset víc vydělávat?
Já jsem zmínil ty festivaly v České republice, byl bych rád, kdybychom přece jenom i rozšířili tu zájezdní činnost, aby jsme se neomezili jenom na několik, řeknu, málo koncertů zde u sousedů v Německu, v Rakousku a potom třeba jedno velké turné v Japonsku, ale aby toho bylo o něco více.
My se budeme loučit hudební ukázkou, která nás zavede do dění před měsícem, kdy v Obecním domě proběhl první koncert z cyklu Nové horizonty. Tam dirigoval oslavenec Vladimír Válek a také jeho někdejší student Jan Kučera, dirigoval Beethovenovu Osudovou. Ještě než se rozezní finální věta, řekněte, co nás čeká za týden v Obecním domě a na co ještě jednou posluchače rádi pozveme.
Ještě jednou mi dovolte pozvat na pondělní koncert 12. října ve Smetanově síni Obecního domu od opery Krepu, Gershwin, Poulenc, Copland a nová skladba Zdenka Merty, kde se bude repovat.
Ze vás ředitel Symfonického orchestru Českého rozhlasu Jakub Čížek, jemuž děkuji za dnešní povídání a přeji hodně štěstí, hodně úspěchu, ať se vše daří. Naschledanou.
Děkuji.